រៀបសួរខ្ញុំឈ្មោះណុតចន្ទាខ្ញុំនៅភូមិតពាំងទាហើយថ្ងៃដែលខ្ញុំបានឮដំណឹងល្អលើកទី1គឺមានអ្នកជិតខាងរបស់ខ្ញុំគ្រួសាររបស់គាត់គាត់មានបងប្អូនដែលមកពីជិតថៃហើយគាត់មានសៀវភៅអំពីព្រះគម្ពីរអំពីរឿងរូបភាពប៉ុន្តែពីមុនខ្ញុំជាអ្នកដែលចូលចិត្តអានរឿងនិទានហើយពេលអ្នកជិតខាងមានសៀវភៅហ្នឹងខ្ញុំសុំគាត់អានហើយខ្ញុំចូលចិត្តប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ដឹងថាវាជាមកពីព្រះគម្ពីរទេខ្ញុំគ្រាន់តែគិតថាអូជារឿងនិទានដែលធម្មតាមានរូបភាពមានអាដាមអេវ៉ាមានសត្វពស់ហើយនឹងមានរឿងអំពីម៉ូសេអញ្ចឹងខ្ញុំបានមើលវាច្រើនពីបេក្បាលប៉ុន្តែដូចចិត្តរបស់ខ្ញុំដូចជាធម្មតាអត់ទាន់ចាប់អារម្មណ៍អីប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំ98ខ្ញុំមានបងប្អូននៅស្ទឹងមានជ័យគាត់ឈ្មោះបងកកដាគាត់បានអញ្ជើញគ្រួសាររបស់ខ្ញុំទៅមើលល្ខោនអំពីព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងថ្ងៃណូអែលដែលមកមើលក្នុងក្រុមជំនុំរបស់លោកគ្រូរដ្ឋនេះក្រុមជំនុំសង្ឃឹមថ្មីគាត់រៀបចំធ្វើល្ខោនអំពីកំណើតរបស់ព្រះយេស៊ូវក្នុងពេលហ្នឹងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានចូលរួមមើលល្ខោនហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំអត់យល់សោះអំពីអត្ថន័យកំណើតរបស់ព្រះយេស៊ូវមានន័យយ៉ាងម៉េចខ្ញុំអត់យល់ប៉ុន្តែពេលដែលល្ខោនទាំងអស់លេងចប់ហើយខ្ញុំគិតថារឿងនេះល្អមើលអញ្ចឹងលោកគ្រូរដ្ឋនេះគាត់ចាប់ផ្ដើមបញ្យល់បន្តិចបន្តួចអំពីអត្ថន័យរបស់រឿងហ្នឹងក្រោយល្ខោនខ្ញុំនៅតែមិនយល់ដដែលប៉ុន្តែក្រោយមកអ្នកគ្រូបេកគីគាត់បានមកលេងចម្រៀងមួយអំពីផ្នែកទី2 191ខ្ញុំឃើញព្រះអង្គជាប់ឆ្កាងចម្រៀងមួយហ្នឹងដូចជានៅក្នុងដូចចិត្តរបស់ខ្ញុំពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាលោកគ្រូរដ្ឋនេះឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមច្រៀងចម្រៀងមួយហ្នឹងដូចជាចូលនៅក្នុងអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំខ្លាំងដូចជាពីមុនខ្ញុំជាអ្នកដែលចូលចិត្តច្រៀងចម្រៀងលេងដែរទោះបើចម្រៀងអាក្រក់ឬចម្រៀងល្អខ្ញុំតែច្រៀងច្រៀងខ្ញុំអត់គិតពីអត្ថន័យរបស់វាសោះព្រោះខ្ញុំចូលចិត្តច្រៀងលេងធម្មតាប៉ុន្តែពេលដែលចម្រៀងមួយហ្នឹងពេលដែលទាំងអស់គ្នាច្រៀងថាខ្ញុំឃើញព្រះអង្គជាប់ឆ្កាងភ្នែកខ្ញុំភ្លឺស្វាងឃើញព្រះគុណអស្ចារ្យខ្ញុំចាំតែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំអត់ចាំអីទៀតចាំតែចម្រៀងមួយនេះដូចជាប្លែកក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំណាស់ព្រោះធម្មតាខ្ញុំចូលចិត្តតែច្រៀងលេងអំពីចម្រៀងស្រីឬប្រុសស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកខ្ញុំគិតថាអូម្នាក់នេះស្អាតឬអាក្រក់អីយ៉ាងម៉េចខ្ញុំអត់គិតទេប៉ុន្តែចម្រៀងមួយនេះដូចជាប្លែកក្នុងចិត្តខ្ញុំណាស់ដូចជាថាខ្ញុំឃើញព្រះអង្គជាប់ឆ្កាងភ្នែកខ្ញុំភ្លឺស្វាងឃើញព្រះគុណអស្ចារ្យអញ្ចឹងចម្រៀងនេះដូចថាប្លែកមែនទែនក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំពីមុនខ្ញុំមិនដែលឮចម្រៀងអញ្ចឹងទេចម្រៀងនេះប្លែកណាស់ព្រះគុណរបស់ព្រះអស្ចារ្យនៅក្នុងចិត្តពេលដែលខ្ញុំដូចត្រឡប់ទៅវិញខ្ញុំជិះនៅលើឡានចម្រៀងមួយហ្នឹងនៅក្នុងក្បាលរបស់ខ្ញុំខ្ញុំចាំតែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំអត់ចាំអត្ថន័យអីផ្សេងទៀតទេពេលដែលខ្ញុំញ៉ាំបាយនៅផ្ទះចម្រៀងមួយហ្នឹងនៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំចូលងូតទឹកពេលដែលខ្ញុំចូលគេងចម្រៀងមួយហ្នឹងវានៅក្នុងក្បាលរបស់ខ្ញុំរហូតខ្ញុំចាំតែមួយឃ្លាហ្នឹងខ្ញុំឃើញព្រះអង្គជាប់ឆ្កាងព្រៃខ្ញុំភ្លឺស្វាងឃើញព្រះគុណអស្ចារ្យខ្ញុំចាំតែប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែក្រោយមកលោកគ្រូរដ្ឋនេះគាត់បានទៅបង្រៀនដល់គ្រួសាររបស់ខ្ញុំនៅភូមិគាត់ចាប់ផ្ដើមបង្រៀនអំពីអាដាមអេវ៉ាគាត់ចាប់ផ្ដើមបង្រៀនអំពីរឿងរបស់ណូអេគ្រួសាររបស់ណូអេហើយចម្រៀងហ្នឹងនៅតែក្នុងខួរក្បាលរបស់ខ្ញុំរហូតធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចម្រៀងនេះដូចជាប្លែកមែនឡេះចម្រៀងផ្សេងផ្សេងខ្ញុំខំព្យាយាមចាំតែវាអត់ចាំប៉ុន្តែចម្រៀងមួយនេះឮតែម្ដងវានៅក្នុងក្បាលខ្ញុំរហូតដូចជាអស់ចាំអស់ចាណាស់សម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងលោកគ្រូរានីបានព្យាយាមបញ្យលអំពីសេចក្តីសង្គ្រោះជាពិសេសគាត់បង្រៀនអំពីរឿងរបស់ណូអេច្រើនដងអំពីព្រះសង្គ្រោះមនុស្សពីទឹកជំនន់មានគ្រួសារណូអេបានចូលក្នុងទូក8នាក់ហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំដូចចិត្តរបស់ខ្ញុំគិតអំពីព្រះអពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំគាត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែគាត់មិនអាចសង្គ្រោះខ្ញុំឲ្យរួចពីបាបបានទេពីព្រោះគាត់ក៏ជាមនុស្សដែលមានអំពើបាបដូចខ្ញុំដែរអញ្ចឹងមានតែព្រះម្នាក់ដែលមានគុណអស្ចារ្យសម្រាប់ខ្ញុំអពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំប៉ុន្តែមិនអាចសក្ដិសម្រាប់ខ្ញុំទេប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបានសក្ដិនៅលើឈើឆ្កាងដើម្បីលុបអំពើបាបរបស់ខ្ញុំពីមុនខ្ញុំជាមនុស្សដែលចូលចិត្តធ្វើតាមទំនៀមទម្លាប់ពេលដែលខ្ញុំនៅក្មេងពេលឃើញឪពុកម្ដាយឬយាយតារបស់ខ្ញុំទៅវត្តឬធ្វើបុណ្យផ្សេងផ្សេងខ្ញុំចូលចិត្តទៅជាមួយប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាវាមានន័យអីខ្លះវាមានប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់ខ្ញុំគ្រាន់តែខ្ញុំធ្វើតាមទំនៀមទម្លាប់ពេលគាត់ទៅខ្ញុំក៏ថាខ្ញុំទៅដែរបើគាត់ថាធ្វើដើម្បីអីខ្ញុំអត់យល់ព្រោះតែធ្វើ ើតាមទំនៀមទម្លាប់ប៉ុន្តែក្រោយដែលលោកគ្រូរនីគាត់បានបង្រៀនគាត់បានបញ្ចូលជាច្រើនអំពីសក្តិសិទ្ធិសង្គ្រោះរបស់ព្រះធ្វើឲ្យចិត្តរបស់ខ្ញុំគិតថាឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំថែរក្សាខ្ញុំល្អដល់ម្លេះប៉ុន្តែគាត់មិនអាចសង្គ្រោះខ្ញុំឲ្យរួចពីបាបបានទេបើខ្ញុំមិនបានព្រះយេស៊ូវសង្គ្រោះខ្ញុំខ្ញុំអត់មានសង្ឃឹមទេហើយខ្ញុំជាមនុស្សដែលមានបាបខ្ញុំត្រូវការព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវបានលាងបំពើបាបរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តទទួលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងខែ2ហើយក្នុងឆ្នាំ99អញ្ចឹងខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាខ្ញុំត្រូវការព្រះមែនអត់មានអ្នកណាផ្សេងទោះជាខ្ញុំពីមុនខ្ញុំធ្វើតាមទំនៀមទម្លាប់ខំធ្វើបុណ្យជាច្រើនធ្វើតាមទំនៀមទម្លាប់ផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែបុណ្យនោះមិនដែលជួយខ្ញុំទេប៉ុន្តែជឿដល់ព្រះយេស៊ូវអត់ពិបាកសោះគ្រាន់តែទទួលគ្រាន់តែទទួលនោះយើងនឹងបានសេចក្តីសង្គ្រោះពិតមែនអត់ត្រូវការសង្ស័យអ្វីអត់ត្រូវការធ្វើអ្វីមនុស្សច្រើនគេគិតថាទទួលដល់ព្រះយេស៊ូវហើយបានសង្គ្រោះនេះដូចជាស្រួលពេកតែមែនហើយស្រួលពេកព្រោះយើងអត់បានធ្វើខ្លួនឯងព្រះធ្វើឲ្យយើងអញ្ចឹងបើយើងធ្វើខ្លួនឯងអត់មានសង្ឃឹមទេប៉ុន្តែដោយសារព្រះធ្វើឲ្យយើងអញ្ចឹងយើងបានសង្គ្រោះដោយអត់សង្ស័យយើងគ្រាន់តែទទួលយើងនឹងបានពិតមែនហើយខ្ញុំមានសង្ឃឹមបើសិនជាខ្ញុំស្លាប់ឥឡូវឬថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសង្ឃឹមខ្ញុំនឹងទៅឋានសួគ៌ប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំជឿដល់ព្រះក៏មានសេចក្តីបៀតបៀនដែរព្រោះព្រះប្រាប់យើងហើយអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះនឹងមានសេចក្តីបៀតបៀនដែរអញ្ចឹងខ្ញុំបានមកក្រុមជំនុំជាមួយគ្រួសាររបស់ខ្ញុំក្នុងម៉ូតូមួយយើងជិះ5នាក់អញ្ចឹងពិបាកវាអត់ស្រួលទេបើឥឡូវសពថ្ងៃធ្វើអត់បានទេប៉ុន្តែពីមុនបងប្អូនខ្ញុំនៅតូចតូចយើងអាចជិះ5នាក់ក្នុងម៉ូតូមួយបានយើងមកក្រុមជំនុំពីត្រពាំងទាមកភ្នំពេញហើយអ្នកជិតខាងគេតែងបៀតបៀនចំពោះយើងថាអូខំប្រឹងទៅខ្លាំងម្ល៉េះដូចគ្មានអ្នកណាឲ្យប្រាក់ខែគ្មានអ្នកណាឲ្យម្ហូបមិនតែព្យាយាមទៅទាំងពិបាកទៅទាំងភ្លៀងទៅទាំងពិបាកជិះប៉ុន្តែមិនដែលឃើញខានទៅសោះនៅតែព្យាយាមទៅដូចគ្មានប្រយោជន៍អីសោះនៅតែខំប្រឹងទៅប៉ុន្តែប៉ារបស់ខ្ញុំតែងតែលើកទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំក៏ថាគេសង្គ្រោះយើងមិនបានទេអ្នកចិត្តខាងគ្រាន់តែនិយាយប៉ុន្តែព្រះជួយសង្គ្រោះយើងបានកុំខ្លាចចំពោះអ្នកចិត្តខាងគួរខ្លាចព្រះល្អជាងអញ្ចឹងប៉ារបស់ខ្ញុំតែងតែលើកទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែពេលខ្លះខ្ញុំក៏មានការធ្លាក់ទឹកចិត្តដែរពីព្រោះខ្ញុំក៏មានសាច់ឈាមដែរអញ្ចឹងថ្ងៃមួយគ្រួសាររបស់ខ្ញុំបានជឿដល់ព្រះមួយរយៈខ្លីហើយប៉ារបស់ខ្ញុំបានជួបគ្រោះថ្នាក់មួយដោយសារចោលបានបាញ់គាត់ហើយអញ្ចឹងពេលហ្នឹងដូចថាខ្ញុំទើបតែជឿដល់ព្រះថ្មីខ្ញុំនៅខ្សោយដែរសេចក្តីជំនឿរបស់ខ្ញុំនៅខ្សោយដែរអញ្ចឹងដូចថាខ្ញុំមានចិត្តខឹងចំពោះព្រះបន្តិចដោយសារដូចពេលនោះខ្ញុំនៅពីអ្នកប្អូនស្រីយើងអត់មានអ្នកណាផ្សេងក្នុងភូមិដែលជឿជួយលើកទឹកចិត្តយើងទេប៉ារបស់ខ្ញុំម៉ាក់របស់ខ្ញុំនៅមន្ទីរពេទ្យខ្ញុំនៅតែពីអ្នកប្អូនស្រីនៅផ្ទះក្នុងភូមិមនុស្សមួយភូមិអត់មានអ្នកណាជឿមានតែខ្ញុំហើយប្អូនស្រីតែពីរនាក់អញ្ចឹងដូចជាចិត្តរបស់យើងចាប់ផ្ដើមខ្សោយបន្តិចហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដូចជាខឹងចំពោះព្រះបន្តិចហេតុអីដូចព្រះអត់ជួយការពារប៉ារបស់ខ្ញុំពីចោលប៉ុន្តែក្រោយពេលដែរខ្ញុំបានមកជួបប៉ានៅមន្ទីរពេទ្យសួរសុខទុក្ខគាត់ប៉ាបានលើកទឹកចិត្តខ្ញុំវិញប៉ាប្រាប់ថាកូនកុំចោលព្រះពីព្រោះព្រះស្រឡាញ់ណាស់ព្រះស្រឡាញ់ប៉ាព្រះក៏ស្រឡាញ់កូនប៉ាមកក្រុមជំនុំមិនបានប៉ុន្តែកូនទៅបានប៉ារបស់ខ្ញុំអានគម្ពីរនៅមន្ទីរពេទ្យគាត់ស្ដាប់ការអធិប្បាយនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យវាជួយលើកទឹកចិត្តខ្ញុំគាត់ប្រាប់ខ្ញុំវិញកូនប៉ាទៅមិនបានប៉ុន្តែកូនកុំខានកុំចោលព្រះពីព្រោះព្រះស្រឡាញ់យើងនៅឡើយបើថានេះសាច់ឈាមធម្មតាយើងរស់នៅសាច់ឈាមមិនដែលមិនមានបញ្ហាពេលហ្នឹងដូចបងប្អូនរបស់ប៉ារបស់ខ្ញុំគេបៀតបៀនខ្លាំងដែរគេថាអូធ្វើទាហានយូរហើយមិនដែលមានរបួសសោះសូម្បីតែម្ដងប៉ុន្តែជឿដល់ព្រះមករយៈខ្លីមានបញ្ហាចោលបាញ់អញ្ចឹងនៅតែខំប្រឹងជឿដល់ព្រះទៀតដោយគ្មានប្រយោជន៍អ្វីសោះប៉ុន្តែប៉ារបស់ខ្ញុំអត់បានបាយចេញពីសក្តីជំនឿទេគាត់លើកទឹកចិត្តខ្ញុំថែមគាត់ថាកុំខ្លាចបងប្អូនព្រះស្រឡាញ់យើងនៅឡើយព្រះស្រឡាញ់យើងរហូតព្រះមិនដែលខុសទេព្រះត្រូវរហូតអញ្ចឹងយើងគួរតែដើរតាមព្រះពីព្រោះព្រះស្មោះត្រង់ហើយព្រះស្រឡាញ់យើងណាស់ព្រះស្រឡាញ់យើងគ្រប់ពេលអញ្ចឹងប៉ារបស់ខ្ញុំលើកទឹកចិត្តខ្ញុំឲ្យអរព្រះគុណព្រះសម្រាប់ពេលហ្នឹងព្រះបានរៀបចំម៉ូតូដប់មួយដែលគាត់មានចិត្តស្មោះត្រង់ដែលគាត់ស្រឡាញ់ចំពោះគ្រួសាររបស់ខ្ញុំគាត់តែងជូនប្អូនស្រីខ្ញុំនិងខ្ញុំទៅក្រុមជំនុំរាល់អាទិត្យពេលខ្លះខ្ញុំអត់មានលុយសម្រាប់ឲ្យថ្លៃម៉ូតូដប់គាត់គាត់ឲ្យលុយខ្ញុំវិញសារបើអត់មានលុយ មិនបាច់ឲ្យពូទេពូឲ្យលុយវិញសម្រាប់ទិញម្ហូបញ៉ាំជាមួយនឹងបងអូនស្រីអញ្ចឹងកុំភ័យថ្ងៃណាមានឲ្យបាននោះខ្ញុំគិតថាមកពីព្រះគុណរបស់ព្រះពីព្រោះគេមិនដែលស្គាល់យើងសោះប៉ុន្តែគេបានដូចធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំថានេះមកពីព្រះគុណអស្ចារ្យរបស់ព្រះអត់មានមនុស្សណាអញ្ចឹងមកធ្វើជាមួយយើងក្រៅពីព្រះរៀបចំអញ្ចឹងព្រះគុណរបស់ព្រះអស្ចារ្យមែនទែនក៏នឹងចង់ប្រាប់ថាបងប្អូនណាដែលមិនទាន់បានស្គាល់ព្រះបងមានឱកាសគួរស្វែងរកព្រះពីព្រោះយើងអត់មានអ្នកណាផ្សេងដែលសង្គ្រោះយើងបានក្រៅពីព្រះហើយយើងអត់ដឹងថាពេលវេលារបស់យើងនឹងមានប៉ុន្មានដើម្បីនឹងស្វែងរកពីព្រោះព្រះគម្ពីរថាមនុស្សយើងមានជីវិតខ្លីដូចជាចំហាយទឹកជន់កាច់យើងកថាយើងក្មេងយើងអត់ចេះស្លាប់ទេយើងអត់ស្ទាន់ស្លាប់ទេយើងនឹងស្លាប់ពេលចាស់ពេលអាយុច្រើនប៉ុន្តែអត់ទេជីវិតរបស់យើងស្រួយដូចគម្ពីរថាយើងមានជីវិតខ្លីមែនទែនបើបងប្អូនណាមិនទាន់ស្គាល់ព្រះសូមឆ្លៀតពេលឬស្វែងរកព្រះទាន់នៅមានជីវិតពីព្រោះពេលយើងស្លាប់ហើយវាហួសពេលហើយពីព្រោះគម្ពីរថាឋានរូអត់សប្បាយទេឋានសួគ៌ជាកន្លែងល្អមនុស្សច្រើនគេខំធ្វើបុណ្យពីព្រោះគេគិតថាគេនឹងបានទៅឋានសួគ៌ប៉ុន្តែជាពិតផ្លូវទៅឋានសួគ៌មានតែមួយដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយើងបានទៅឋានសួគ៌យើងអត់បានទៅឋានសួគ៌ដោយសារការយើងធ្វើល្អហើយក៏យើងអត់បានរួចពីបាបដោយសារយើងធ្វើល្អឬយើងធ្វើបុណ្យផ្សេងផ្សេងដែរបើសិនជាយើងបានសង្គ្រោះដោយសារការយើងធ្វើល្អឬធ្វើបុណ្យធំអញ្ចឹងអ្នកដែលក្រអ្នកដែលសុំទានគេអត់មានលទ្ធភាពធ្វើបុណ្យគេមិនអាចសង្គ្រោះខ្លួនឯងបានអញ្ចឹងគេទៅឋានសួគ៌បានពីព្រោះគេអត់មានលទ្ធភាពធ្វើបុណ្យដូចអ្នកមានទេប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលជឿដល់ព្រះទោះបានអ្នកសុំទានបើជាអ្នកមានជាកូនព្រះដូចគ្នាបានឲ្យតែយើងព្រមឲ្យព្រះអត់ទោសបាបឲ្យយើងអញ្ចឹងសូមបងប្អូនណាដែលមិនទាន់បានស្វែងរកព្រះបើមានឱកាសសូមស្វែងរកព្រះឥឡូវនេះសំខាន់ណាស់បងប្អូនចាអរគុណ